πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Κατερίνα Λιοντή και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στα αστυνομικά λογοτεχνήματα. Έχουμε ξανά αναφερθεί στην αστυνομική λογοτεχνία. Τώρα θα μιλήσουμε για διαφορετικούς τίτλους, για τίτλους που προσωπικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Ξέρετε, η αστυνομική λογοτεχνία έχει και αυτή τις σχολές της. Σε δύο κατευθύνσεις, σε δύο κυρίως κατευθύνσεις, μπορούμε να προσανατολιστούμε. Από τη μια στα μυθιστορήματα που είναι γνωστά ως τα who done it, δηλαδή το ποιος το έκανε, τα οποία έχουν κατά κάποιο τρόπο έτσι τη μορφή ενός, θα λέγαμε, αστυνομικού σταυρολέξου. Η λύση βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες και μάλιστα σύμφωνα με έναν περίφημο ορισμό που είχε δώσει κάποτε ο Raymond Chandler, έλεγε ότι το πετυχημένο whodunit είναι εκείνο το οποίο, του οποίου η λύση δεν είναι μεγαλύτερη από μια παράγραφο ή από μια σελίδα στο τέλος και όλο το υπόλοιπο είναι η πλοκή που οδηγεί σε αυτή την τελευταία παράγραφο ή την τελευταία σελίδα. Και αντίστοιχα το αποτυχημένο whodunit είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται 20 ή 30 σελίδες επεξήγηση για να καταλάβεις μια μάλλον λυμφατική, μια μάλλον αδύναμη έως απίθανη πλοκή. Φυσικά και το whodunit είχε και αυτό τις δικές του περιπέτειες, είχε κύριο εκφραστή αλλά και κύριο παραβάτη, θα λέγαμε, την Αγκάθα Κρίστη, η οποία έχει γράψει βεβαίως και εξαιρετικά μυθιστορήματα, αλλά έκανε και το μεγάλο φάουλ σε ένα μυθιστόρημα που δεν θα σας αποκαλύψω τον τίτλο του, γιατί δεν θέλω να σας χαλάσω την χαρά να το βρείτε μόνοι σας. Σε αυτό λοιπόν το μυθιστόρημα έβαλε ο αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο να είναι και ο δολοφόνος. Κάτι που οι περισσότεροι συνάδελφοί της το θεώρησαν ότι ήταν φάουλ, διότι ο αφηγητής πάντοτε χέρι της εμπιστοσύνης μας. Εάν δεν πει ο ίδιος ευθύς εξ αρχής ότι είναι μυθομανής, όπως ο Βαρόνας Μιχάουζεν ας πούμε, εμείς καλή την πίστη θεωρούμε ότι όσα μας λέει είναι αλήθεια και κυρίως ότι δεν έχει κάποιο λόγο να μας κρύψει πράγματα. Εάν όμως μας κρύβει πράγματα και πολύ περισσότερο είναι ο ίδιος ο αυτουργός του εγκλήματος το οποίο περιγράφει, ναι, τότε έχουμε πρόβλημα. Αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα που είχαν στο Μεσοπόλεμο με το αστυνομικό μυθιστόρημα και ειδικά με τη σχολή Χουντάνιτ, με αποτέλεσμα ο σύλλογος, ένα σύνδεσμος συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας να προσπαθήσει να βάλει κάποιους κανόνες, τους οποίους περιγράφει πολύ αναλυτικά ο Ανδρέας Αποστολίδης σε ένα δοκίμιό του. Θα ξαναεπανέλθουμε στον Ανδρέα Αποστολίδη με πολλές αφορμές σε αυτό το αφιέρωμα σήμερα και αύριο. Λοιπόν, στους όρους που έβαλε λοιπόν η εταιρεία, ο σύνδεσμος, δεν θυμάμαι ακριβώς την προσωνυμία, των συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας στην Αγγλία, ήταν ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς στα εγκλήματά σου διδήμους, να λες ότι δεν το έκανε αυτός, αλλά το έκανε ο δίδυμος αδελφός του. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς εξωτικά δηλητήρια, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά σε καμία φαρμακολογική πραγματεία, αλλά τα ανακαλύπτεις εσύ. Δεν μπορείς γενικά να χρησιμοποιείς απιθανότητες για να βγάλεις από τα αδιέξοδα μία πλοκή στα οποία εσύ την οδήγησες. Λοιπόν, θα πρέπει να έχεις μεγαλύτερο σεβασμό προς τον αναγνώστη και μεγαλύτερο σεβασμό προς την αληθοφάνεια. Σε αντίθεση με το Who Done It, το οποίο, όπως σας είπα, έμοιαζε περισσότερο με ένα εγκεφαλικό παιχνίδι, ήταν το λεγόμενο hard-boiled αστυνομικό μυθιστόρημα, το νουάρ μυθιστόρημα επίσης, μία υποδιέρεση του hard-boiled, το μυθιστόρημα εκείνο που πάλι ο Raymond Chandler, μιλώντας για τον Dashiell Hammett, που ήταν ένας από τους πιονέρους αυτού του είδους του μυθιστορήματος, είχε πει ότι είναι το μυθιστόρημα που απέδωσε πραγματικά το έγκλημα στους εγκληματίες. Έβγαλε το έγκλημα από το χώρο μιας απλής πνευματικής άσκησης και το έβαλε στους δρόμους, το έβαλε εκεί όπου πραγματικά έχει λόγο να πραγματοθεί και όχι απλώς να γεμίσει με κάποια πτώματα τις σελίδες για να κεντρήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Με τέτοια μυθιστορήματα, με ελάχιστες παρεκκλήσεις, θα ασχοληθούμε σε αυτό το αφιέρωμα σήμερα και αύριο. Ξεκινάμε όμως με έναν μπούσουλα, με έναν οδηγό για αυτά τα μυθιστορήματα στη συνέχεια, που το υπογράφει ο Τζίμι Κορίνης και έχει τίτλο Pulp Fiction, υπότιτλο «Ξενάγηση στο συναρπαστικό κόσμο της αυθεντικής αστυνομικής λογοτεχνίας», και κυκλοφόρησε το 2018 από την Public Βιβλιοθήκη στη σειρά Noir. Τώρα, ποιος είναι ο Τζίμι Κορίνης? Ο Τζίμι Κορίνης είδε την πρώτη του αστυνομική ιστορία δημοσιευμένη σε ηλικία 14 ετών και έγινε συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων πλήρους απασχολήσεως στα 18 του, γράφοντας για το θρηλυκό περιοδικό Μάσκα. Όποιος είναι στην ηλικία μου και άνω γνωρίζει τι εστί Μάσκα. Στο περιοδικό αυτό αργότερα ο Τζίμι Κορίνης έγινε διευθυντής συντάξεως για 11 χρόνια. Όπως έγραφε και στο περιοδικό Μυστήριο, καθώς και σε άλλα δημοφιλή ελληνικά περιοδικά, από την περίοδο από το 1958 έως το 1974. Γοητευμένος από όλες τις ασπρόμαυρες αμερικανικές ταινίες και την νουάρ αισθητική, ήταν ζήτημα χρόνου να μπει και στο χώρο του κινηματογράφου. Το 1964 έγραψε το σενάριο της ταινίας «Νυχτοπερπατήματα» και αργότερα μεταπήδησε στην τηλεόραση γράφοντας και σκηνοθετώντας πολλές σειρές και τηλετενίες. Για λογαριασμό της κρατικής τηλεόρασης έγραψε και σκηνοθέτησε τα σύριαλ «Ο δολοφόνος που έκλαιγε» και «Το μαύρο κλειδί», ενώ ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος για τα σενάρια και των 24 επεισοδίων της πρώτης πρακτικά αστυνομικής σειράς αυτοτελών ιστοριών της ελληνικής τηλεόρασης με τίτλο «Ποιος είναι ο ένοχος». Έζησε 27 χρόνια στο Λονδίνο, όπου έγραψε 2 βιβλία για τον εκδοτικό οίκο New English Library. Ανάμεσα στην πλούσια δράση του, υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα ένας από τους 3 αρχισυντάκτες της εφημερίδας Απογευματινή και αργότερα γενικός διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού Star Channel. Μέχρι σήμερα παραμένει τακτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, ενώ από το 2017 έχει ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της πλατφόρμας Series Balkans, που έχει ως στόχο την ανάδειξη της κινηματογραφικής τηλεοπτικής παραγωγής των Βαλκανίων. Έχει εκδώσει 13 βιβλία στην Ελλάδα, συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με τις εκδόσεις Λιβάνι, Μετέχνιο, Οξύ, Γαβριηλίδη, τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη και Βασδέκη, ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ήταν ο πρώτος που μετέφρασε στα ελληνικά συγγραφείς όπως τον Μίκη Σπιλέιν, τον Τζόναθαν Λάτιμερ, τον Ρίτσαρντ Πράδερ και άλλους. Το 2018 ήταν η χρονιά που κυκλοφόρησαν παγκοσμίως 2 μυθιστορήματά του, γραμμένα από τον ίδιο στα αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο New Haven Publishing. Δεν θα κουραστεί ποτέ να εξηγεί τις διαφορές ανάμεσα στους όρους noir και crime fiction, όπως και να αποκαθιστά τη σωστή έννοια του όρου αστυνομική λογοτεχνία, υψώνοντας πάντοτε το λάβαρο της παλιάς hard-boiled σχολής απέναντι στη σκανδιναβική υπερπαραγωγή που έχει οδηγήσει πολλούς αναγνώστες σε σύγχυση. Όπως και οι ήρωες που αγάπησε ή δημιούργησε, δεν σκοπεύει να αλλάξει κατεύθυνση, άλλωστε και ο ίδιος δηλώνει ότι πιο νουάρ πεθαίνεις. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό που κυκλοφόρησε το 2018, το Pulp Fiction, ο Τζίμι Κορίνης με εμπειρία άνω των 60 ετών σε όλα τα παρακλάδια που μνημονεύονται στον υπότιτλο, δηλαδή ξενάγηση στο συναρπαστικό κόσμο της αυθεντικής αστυνομικής λογοτεχνίας, είναι και ο πλέον αρμόδιος για να μας ξεναγήσει, για να ξεναγήσει κάθε ενδιαφερόμενο στον ακραία συναρπαστικό κόσμο των αστυνομικών αναγνωσμάτων και να εστιάσει στη χρυσή εποχή του είδους. Ποια θεωρείται, για παράδειγμα, η πρώτη αστυνομική ιστορία? Τι σημαίνει hard-boiled? Ποια η σχέση αυτών των κειμένων με τη γαλλική λέξη noir, που, όπως ξέρουμε, σημαίνει μαύρο? Γιατί το Hollywood αγκάλιασε με τόσο πάθος τις περιπέτειες σκληρών αντρών, μοιραίων γυναικών, ηθικών detective, διεφθαρμένων αστυνομικών και αδίστακτων εγκληματιών? Πόσο σημαντικά ήταν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου τα περίφημα pulp περιοδικά, που ονομάστηκαν pulp, όπως ξέρουμε, από το φτηνό χαρτί που χρησιμοποιούσαν στην εκτύπωσή τους? Ποιοι ήταν οι συγγραφείς που αναβάθμισαν το είδος σε μια από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές τάσεις του 20ου αιώνα? Ποια είναι τα βιβλία που πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσει κανείς? Ποια η σχέση των western με όλα αυτά? Τι συνδέει τον Edgar Allan Poe του 1841 με τον James Ellroy 1,5 αιώνα αργότερα? Είναι ερωτήματα στα οποία απαντάει ο Τζίμι Κορίνης σε αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο με τίτλο Pulp Fiction, που χρησιμεύει, όπως προείπαμε, και ως μπούσουλας ως οδηγός για τα βιβλία που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Και ξεκινάμε με έναν συγγραφέα που ήταν και μεγάλη αδυναμία του Τζίμι Κορίνη, τον James Ellroy, και δικιά μου αδυναμία, έναν από τους πιο σκληρούς, θα λέγαμε, αστυνομικούς συγγραφείς. Είχε το προσωνύμιο «Το λυσασμένο σκυλί της αμερικανικής λογοτεχνίας». Έχουμε ξανααναφερθεί στην περίπτωση του James Ellroy σε αυτή την εκπομπή, αλλά τώρα θα εστιάσουμε σε ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Τα σκοτάδια μου» και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση του Ανδρέα Αποστολίδη. Ο Ανδρέας Αποστολίδης έχει μεταφράσει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα όλα τα βιβλία του James Ellroy στα ελληνικά. Το συγκεκριμένο βεβαίως βιβλίο, «Τα σκοτάδια μου», είναι μία αυτοβιογραφία, δεν είναι μυθοπλασία. Ο James Ellroy γενικώς μπλέκει πολύ συχνά τη μυθοπλασία με πραγματικά γεγονότα, αλλά αυτό το βιβλίο, «Τα σκοτάδια μου», είναι ένα βιβλίο καθαρής αυτοβιογραφίας. Όλα όσα περιγράφονται είναι αληθινά. Όπως έγραφε και η Liberation σε μια κριτική της, «Τα σκοτάδια μου» είναι μια κάθαρση που δεν ολοκληρώθηκε, μια κραυγή αγάπης. Από πού ξεκινάνε? Ξεκινάνε όλα από την δολοφονία της μητέρας του James Ellroy. Η Jean Ellroy δολοφονήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1958. Το κορμί της πετάχτηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο σε ένα υποβαθμισμένο προάστιο του Λος Άντζελες. Ο δολοφόνος δεν βρέθηκε και η υπόθεση έκλεισε. Ήταν μια απεχθής ανθρωποκτονία από αυτές που καταγράφονται στις πίσω σελίδες των εφημερίδων και κανείς δεν τη θυμάται πια. Εκτός από το γιο της. Ο James Ellroy ήταν 10 χρονών όταν πέθανε η μητέρα του. Το πένθος του για την απώλειά της έλαβε περίπλοκες και σκοτεινές διαστάσεις. Η ενηλικίωσή του σημαδεύτηκε από την αιμονή του για δολοφονημένες γυναίκες και εγκλήματα. Η ζωή του πήγαινε κατά διαβόλου, ήταν εκτός ελέγχου. Έτρεχε να γλιτώσει από το φάντασμα της Τζιν, από το φάντασμα της μητέρας του. Έγινε συγγραφέας προκλητικών, ριζοσπαστικών και δημοφιλών αστυνομικών μυθιστορημάτων. Προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή τη μητέρα του μέσα από τα βιβλία του. Δεν τα κατάφερε. Σταμάτησε να τρέχει μακριά της και έγραψε αυτό το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα. «Τα σκοτάδια μου είναι η ιστορία της Τζιν και του James Ellroy». Από το 1958 πίσω στο παρελθόν, από τη χρονιά που δολοφονήθηκε η μητέρα του, μέχρι το σήμερα. Είναι η ιστορία ενός παιδιού που περνάει μια επώδυνη εφηβεία και ενηλικιώνεται ως συγγραφέας στοιχειωμένος από το έγκλημα. Είναι παράλληλα η ιστορία ενός καταπληκτικού detective του τμήματος των ανθρωποκτονιών και της έρευνας που αυτός και ο James Ellroy ξεκίνησαν για να βρουν τον δολοφόνο της Τζιν Ελρόι. «Τα σκοτάδια μου» είναι μια αυτοβιογραφία χωρίς φόβο, ένα ενεξελίξει ρεπορτάζ. Είναι αν μη τι άλλο μια πραγματεία για τα 38 χρόνια αμερικάνικου εγκλήματος, για τις κατά συρροή ασταμάτητες δολοφονίες γυναικών. Είναι η διαδρομή του ίδιου του Ελρόι στις πιο τρομακτικές αναμνήσεις του. Το βιβλίο βραβεύτηκε ως το βιβλίο της χρονιάς από τους Times της Νέας Υόρκης. Και αναφερόμενος ακριβώς στον James Ellroy και τους εφιάλτες του σε ένα κείμενο που είχα γράψει παλιότερα για τα νέα, με αφορμή ένα άλλο του βιβλίο, μεταφρασμένο φυσικά πάλι από τον Ανδρέα Αποστολίδη, «Το νυχτερινό ταξιδιώτη», ο πρωτότυπος τίτλος του ήταν «Because the night», επειδή η νύχτα. Λοιπόν, και είχε κυκλοφορήσει και αυτό από την Άγρα το 2009. Έγραφα λοιπόν τότε ότι το βιογραφικό υπέδαφος του James Ellroy είναι πρόσφορο για να καρπίσουν και οι δύο αντίρροπες προδιαθέσεις. Η έλξη προς τη σκληρότητα, που διολυσθένει ενίοτε στον απροκάλυπτο σαδισμό, το ρατσισμό και την αυτοδικία, όπως και η δίψα για τρυφερότητα. Η Τζινίβα Χίλικερ Ελρόι, η μητέρα του, μια φιλίδωνη εύσωμη Ρωσίδα, διπλωματούχος νοσοκόμα, της οποίας η οικογένεια είχε γερμανική καταγωγή, βρέθηκε στραγγαλισμένη το 1958, καθώς, όπως προείπαμε, ο ίδιος ο James Ellroy πατούσε στα 10, και αυτό το ανεξιχνίαστο έγκλημα σε συνδυασμό με το επίσης ανεξιχνίαστο ιδεχθές έγκλημα της Μαύρης Ντάλιας, ένα παρεμφερές έγκλημα 11 χρόνια νωρίτερα, αυτά τα δύο λοιπόν εγκλήματα θα σημαδέψουν ανεξίτηλα τον συγγραφικό του προσανατολισμό. Προτού όμως κλείσει τα 30 και στρώσει τον κόλο του να γράψει, πάντα με το χέρι, σημειώνει ο Ανδρέας Αποστολίδης, και κατά τον Jean-Pierre Delou βγάλει το αστυνομικό μυθιστόρημα από το λίθαργό του, ξεσηκώνοντας πάθη και πολεμικές, ο Ελρόι θα διασχίσει επί 20 χρόνια την υπαρξιακή του έρημο. Αλκοόλ, αμφιταμίνες, διαρρήξεις, φυλακή, αιμονή με το σεξ και ιδιαίτερα με το φετιχισμό, αυτές οι μακρόχρονες σπουδές στην γκρίζα ζώνη θα χρωματίσουν ανάλογα και τους ήρωές του. Δεν θα είναι ούτε καλή ούτε κακή. Θα είναι βαθιά, επώδυνα ευάλωτη. Απάνθρωπα ανθρώπινη. Αυτός είναι λοιπόν ο James Ellroy και πρέπει πραγματικά όσοι δεν τον έχουν διαβάσει, ξέρω ότι έχει πάρα πολλούς φαν και στην Ελλάδα. Αξίζει τον κόπο, διότι πέρα από τη σκοτεινή του πλευρά, τα μυθιστορήματά του και ειδικά η αυτοβιογραφία του αυτή, τα σκοτάδια μου, είναι γραμμένα με έναν τρόπο που σε υποχρεώσουν να μην τα παρατήσεις. Δεν μπορείς να παρατήσεις βιβλίο του James Ellroy πριν το φέρεις εις πέρας. Είναι ο πιο κλασικός τύπος του συγγραφέα που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες page turner, δηλαδή εκείνου που σε αναγκάζει ψυχαναγκαστικά να μην μπορείς να σταματήσεις το διάβασμα, να σταματάς οτιδήποτε άλλο εκτός από το διάβασμα. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε στη συνέχεια με άλλους, στο πλαίσιο του αφιερώματός μας, με άλλους σκληρούς αστυνομικούς συγγραφείς. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αύριο ένα διπλό αφιέρωμα στην αστυνομική λογοτεχνία. Τα αστυνομικά αναγνώσματα ξέρω ότι κάθε καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους, αλλά δεν είναι όλα τα αστυνομικά αναγνώσματα το ίδιο και εδώ πέρα σήμερα και αύριο θα ασχοληθούμε με εκείνα τα αστυνομικά αναγνώσματα που ακολουθούν την παράδοση του νουάρ ή του hard-boiled, όπως αποκαλείται, δηλαδή με τα σκληρά αναγνωστικά, με τα σκληρά αστυνομικά αναγνώσματα, με τα αναγνώσματα που κατά τον περίφημο ορισμό του Chandler, του Raymond Chandler, όταν μίλαγε για τον Dashiell Hammett, που τον είχε και ως πρότυπο, είναι τα αναγνώσματα εκείνα που ξαναέδωσαν το έγκλημα στους εγκληματίες. Το βγάλανε από το θεωρητικό σταυρόλεξο, από την πνευματική άσκηση, όπου το είχε εγκλωβίσει η σχολή του Who Done It, η σχολή του ποιος το έκανε, και δώσανε τις κοινωνικές εκείνες προεκτάσεις και κυρίως τους λόγους για τους οποίους φτάνει κάποιος στο έγκλημα, πέρα από το να διασκεδάσει τους πραγματικούς λόγους, πέρα από το να θέλει να διασκεδάσει συσσωρεύοντας πτώματα τους αναγνώστες του. Πριν προχωρήσουμε όμως στον επόμενο, να συμπληρώσω απλώς ότι το βιβλίο που ανέφερα πρώτο, που χρησιμεύει και ως μπούσουλας για τα υπόλοιπα, στο βιβλίο λοιπόν αυτό του Τζίμι Κορίνι με τίτλο Pulp Fiction και υπότιτλο «Ξενάγηση στο συναρπαστικό κόσμο της αυθεντικής αστυνομικής λογοτεχνίας», εκτός από το να βρείτε απάντηση στις διαφορές που έχει το hard-boiled, το noir, το σημερινό σκανδιναβικό μυθιστόρημα, το pulp fiction, πέρα από τους ορισμούς και από πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα περιοδικά του Μεσοπολέμου που φιλοξένησαν τα πρώτα pulp fiction αφηγήματα. Το pulp fiction βγαίνει από το pulp, το φτηνό χαρτί που χρησιμοποιούσαν τα περιοδικά. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο του Τζίμι Κορίνι υπάρχουν και πάρα πολύ σπάνιες φωτογραφίες από εξώφυλλα αυτών των περιοδικών, αλλά υπάρχει στο τέλος και μια παράθεση βιογραφικών σημειωμάτων, αρκετά αναλυτικών, των πιο σημαντικών από τους αστυνομικούς συγγραφείς, τις λεγόμενες χρυσές πένες. Λοιπόν, είναι πραγματικά απαραίτητο για να μπει κάποιος ως εισαγωγή, για να μπει μέσα στο χώρο, τον πολυδέδαλο χώρο του αστυνομικού μυθιστορήματος. Περνάμε λοιπόν σε έναν συγγραφέα ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με το σκληρό αστυνομικό μυθιστόρημα, παρόλο που ο ίδιος ήταν και λίγο fake, ήταν και λίγο ψιλοαπατεωνίσκος, δηλαδή έγραφε ας πούμε το σκληρό αστυνομικό αμερικανικό μυθιστόρημα και ο ίδιος ήταν ένας Εγγλέζος ο οποίος δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στην Αμερική. Αυτό είχε και διάφορες άλλες παρενέργειες, πολύ αστείες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όταν διασκευάστηκε το μυθιστόρημα στο οποίο θα αναφερθούμε. Είναι ένα θρυλικό μυθιστόρημα. Διασκευάστηκε για τον κινηματογράφο. Είναι ένα θρυλικό μυθιστόρημα λοιπόν, ίσως το έχετε ακούσει οι περισσότεροι. Πριν από λίγες μέρες το Βήμα της Κυριακής το προσέφερε και στους αναγνώστες του. Έχει μεταφραστεί και έχει και ένα πολύ κατατοπιστικό επίμετρο από τον Ανδρέα Αποστολίδη. Έχει τον τίτλο «Όχι ορχιδέες για τη Miss Blandis» και το έχει γράψει ο James Hadley Chase, το οποίο βεβαίως είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Λοιπόν, είχε κυκλοφορήσει και κυκλοφορεί ακόμα, για όσους δεν το βρίσκουν πια στα περίπτερα, Αχ, και πόσα περίπτερα είναι ανοιχτά αυγουστιάτικα. Τα λίγα περίπτερα πια που έχουν απομείνει, που διαθέτουν εφημερίδες, έχουν αποψηλωθεί αυτές τις μέρες. Λοιπόν, όσοι δεν το βρίσκουν στα περίπτερα μπορούν να το βρουν στα βιβλιοπωλεία, γιατί και αυτό κυκλοφορεί, όπως και όλα τα βιβλία, όλες τις μεταφράσεις του Αποστολίδη και μια σειρά από τίτλους εξαιρετικούς αμερικανικής αστυνομικής λογοτεχνίας κυκλοφορούν από την Άγρα, από τις εκδόσεις Άγρα. Ποια είναι η πλοκή λοιπόν, με δύο λόγια, και γιατί είναι σημαντική αυτή η πλοκή για την εξέλιξη του αστυνομικού μυθιστορήματος στο «Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»? Η ευτυχία, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο, περίμενε την πολύ πλούσια και πολύ όμορφη Μις Μπλάντις, διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Μια ευτυχία χωρίς κόπο, πλήρης, στη σκιά ενός δισεκατομμυριούχου πατέρα, για μια ζωή φτιαγμένη από ομορφιά, χωρίς τα αμέτρητα μικρά χτυπήματα από την έλλειψη χρημάτων. Με πλήρη άγνοια για τη συμμορία της μαμά δηλαδή, Γκρίσον, και του ψυχοπαθούς γιού της, ένα συνονθήλευμα από αδύναμους ηλιθίους και άρρωστους σαδιστές. Η Μις Μπλάντις λοιπόν απάγεται μία μέρα πριν από το γάμο της. Ο αραβωνιαστικός της πυροβολείται μπροστά στα μάτια της και η Μις Μπλάντις βυθίζεται στην κόλαση. Καθημερινά, χωρίς διακοπή δευτερολέπτου. Ως Λία της βάναυσης αγάπης ενός ημίτρελου, μόνο ένα πράγμα μπορεί να εύχεται, να της δοθεί ο θάνατος. Ζωφερή περιγραφή ενός βιβλίου που πραγματικά, τώρα δεν αστειεύομαι, πραγματικά διαβάζεται απνευστή, αυτό κι αν δεν το εγκαταλείπεις πριν το διαβάσεις, και που έχει πάρει, που θεωρήθηκε αμφιλεγόμενο από την πρώτη του έκδοση. Υπάρχουν δύο εκδοχές του, μία η πρώτη που δημοσιεύτηκε το 1938, η δεύτερη που κυκλοφόρησε πάλι από τον ίδιο συγγραφέα, τον James Handley Chase, το 1961, με πολύ σημαντικές διαφορές από την πρώτη έκδοση, και που σε αυτήν αποδίδει στα ελληνικά ο Ανδρέας Αποστολίδης, και που έδωσε αφορμή να γραφτούν ακόμα και δοκίμια, μέχρι και δοκίμιο του George Orwell με τίτλο «Ο Ράβλς και η Μις Μπλάντις», ένα δοκίμιο που έγραψε το 1944, δηλαδή 5 μόλις χρόνια πριν πεθάνει. Λοιπόν, όπως διαβάζουμε σε μια κριτική της Sunday Dispatch, ένας ή το πολύ δύο από κάθε γενιά γράφουν ένα βιβλίο το οποίο θέτει νέους κανόνες στη λογοτεχνία, ένα βιβλίο που εγκαινιάζει μια νέα μόδα που όλοι το ξέρουν και μιλάνε για αυτό και που το έχουν διαβάσει πολλά εκατομμύρια άνθρωποι. Και σίγουρα ένα από αυτά είναι το παγκοσμίου φήμης «Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις». Η Liverpool Post γράφει «Αμφιβάλλω αν η αχρία σκληρότητα του κόσμου των γκάνγκστερ έχει αποτυπωθεί με πιο ζωντανό τρόπο στη λογοτεχνία. Τα βάσανα της Μις Μπλάντις αφήνουν τον αναγνώστη με κομμένη ανάσα». Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι δύσκολα βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο άνθρωπος που να μην έχει ακούσει για τα παθήματα της Μις Μπλάντις και το βιβλίο να θεωρείται πια κλασικό γκάνγκστερικό μυθιστόρημα και το όνομα της ηρωίδας του να ακούγεται στα σπίτια όλων. Γι' αυτό άλλωστε το βιβλίο έγραψε ο George Orwell το δοκίμιό του «Ο Ράβλς και η Μις Μπλάντις». Όπως ξεκαθαρίζει όμως ο Ανδρέας Αποστολίδης σε ένα εξαιρετικό επίμετρο που ακολουθεί το κυρίως κείμενο, είπαμε την εκδοχή του 1961 του «Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις». Στο επίμετρό του λοιπόν ο Αποστολίδης, με τίτλο «Ο Τσέις, ο Όρουελ και οι πέντε Μις Μπλάντις», ξεκαθαρίζει γιατί αυτό το βιβλίο το τόσο σημαντικό ήταν και αμφιλεγόμενο ευθύς εξ αρχής. Γράφει λοιπόν ο Αποστολίδης κλασικό γκανγκστερικό θρίλερ και ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα έργα της αστυνομικής φιλολογίας για πολλά χρόνια. Εκδόθηκε το 1939 και πανεκδόθηκε στην οριστική μορφή του με σημαντικές αλλαγές το 1961. Σήμερα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μια τρίτη εκδοχή, ερήμην του συγγραφέα, που έχει ήδη πεθάνει, που συνδυάζει αυθαίρετα κομμάτια της έκδοσης του 1939 με αυτή του 1961. Η εκδοχή του 1961 είναι η τελευταία αυθεντική του συγγραφέα και αυτή μεταφράσαμε, γράφει ο Αποστολίδης. Κατά την άποψή μας, συγγραφικά είναι η αρτιότερη, αν και οι απόψεις των κριτικών εδώ διείστανται. Μεσολάβησε, συνεχίζει ο Ανδρέας Αποστολίδης στο επίμετρό του, μεσολάβησε η σφοδρή κριτική του George Orwell, κορυφαίου δοκιμιογράφου και μυθιστοριογράφου στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, στο άρθρο του «Ο Ράλφς και η Μις Μπλάντις», που δημοσιεύτηκε στο Horizon το 1944, όπου προετοιμάζει τους αναγνώστες του, με τα λόγια του ίδιου του Orwell, για μια βουτιά στο βόθρο, διότι το βιβλίο εκλαμβάνει απριόρι την ολοκληρωτική διαφθορά και εγωπάθεια ως βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μια κριτική που άθελά της το κατέστησε διάσημο και συχνά χρησιμοποιήθηκε έντεχνα ως θετική, απομονώνοντας λίγες φράσεις του δοκιμίου. Πάλι στο ίδιο δοκίμιο ο Orwell γράφει ότι δεν αποτελεί, όπως θα περίμενε κάποιος, προϊόν ενός αγράμματου συγγραφέα, αλλά εξαιρετικό δείγμα γραφής, χωρίς ούτε μία άχρηστη λέξη ή κακόηχη φράση. Η κριτική του βιβλίου, η κριτική δηλαδή που ασκεί ο Orwell στο βιβλίο, ότι απευθύνεται στα ένστικτα εξουσιασμού του κοινού, με τα σημερινά δεδομένα, σημειώνει ο Αποστολίδης, είναι άστοχη. Το 1939 όμως για τον Orwell, όταν ο φασισμός και ο σταλινισμός κυριαρχούσαν, η κατακραυγή απέναντι στην νομιμοποίηση της βίας ήταν για αυτόν το μείζον ζήτημα. Και το 1944, όταν γράφει το άρθρο του, ο πόλεμος μένεται στην Ευρώπη και αρχίζουν οι μαζικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των γερμανικών πόλεων. Από τους ελάχιστους που καταδίκαζαν τότε τον αφανισμό των Γερμανών αμάχων ήταν ο Orwell. Ορισμένες πλευρές της κριτικής του έχουν αξία να ληφθούν υπόψη ακόμα και σήμερα. Όμως η κίνηση του Chase στο βόθρο, όπως έγραφε ο Orwell, είναι αναμφίβολα λογοτεχνικά νόμιμη και δικαιωμένη. Αυτό που δεν είναι και τόσο νόμιμο και δικαιωμένο, όπως σημειώνει ο Αποστολίδης στο εξαιρετικό του επίμετρο, είναι ότι ο James Chase, πέρα από το ότι έκανε πήρε το μεγάλο ρίσκο να γράψει για την Αμερική χωρίς να έχει πάει ποτέ εκεί, και με μόνα του εφόδια, όπως σημειώνει ο Αποστολίδης, λεξικά της σλάνγκ, χάρτες, την ειδησιογραφία για τη συμμορία, την υπαρκτή συμμορία της Μα Μπάρκερ και τους γιους της, αλλά κυρίως, και εδώ μπαίνουμε στο χώρο του κατά πόσο ήταν νόμιμο και δικαιωμένο αυτό που έκανε ο Chase, χρησιμοποίησε λοιπόν ως πρότυπό του το ιερό του William Faulkner, που περιέχει την κεντρική ιδέα, όπως σημειώνει εμφατικά ο Orwell, για το πρώτο μυθιστόρημα του Chase, δηλαδή το βιασμό μιας εύπορης κοπέλας από έναν καθυστερημένο, εντός εισαγωγικά, έναν βραδίνοα πιστολά του υποκόσμου. Το ιερό του Faulkner, που κυκλοφόρησε το 1931, δηλαδή 7 χρόνια πριν γράψει ο Chase το «Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις», είναι και αυτό, ή ήταν τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα, αμφιλεγόμενο έργο. Ξεκινώντας από τις δηλώσεις του ίδιου του Faulkner, που το θεωρούσε ως μια δοκιμή του Pulp Fiction για να βγάλει χρήματα, αλλά ο αργός ρυθμός του και οι εκτενείς περιγραφές των σκηνικών και των χαρακτήρων τον διέψευδαν απόλυτα. Δηλαδή, ακόμα και αν ήθελε να γράψει ο Φόκνερ Pulp Fiction, το ιερό δεν έκλεινε προς αυτή την κατεύθυνση. Το κεντρικό μοτίβο όμως του ιερού επαναλαμβάνεται στη Miss Blandis. Στις σκηνές κλειδιά, η αντίδραση του θύματος στον επικείμενο βιασμό είναι πανομοιότυπες. Αυτή η αμφίσιμη στάση του θύματος ή για την ακρίβεια ο τρόπος της αντίδρασής της είναι που δημιούργησε το σκάνδαλο για το βιβλίο. Τη μίμηση, αν θέλετε, του Chase πάνω στο ιερό του Φόκνερ. Το βιβλίο του James Chase είχε την τύχη και την ατυχία να γυριστεί δύο φορές για τον κινηματογράφο. Οι μεταφορές της Miss Blandis, αναφέρει ο Αποστολίδης, ήταν δύο. Η πρώτη, το 1948, μια αγγλική γκαγκστερική ταινία που στην εναρκτήρια σκηνή η Miss Blandis λαμβάνει στο σπίτι της ένα μπουκέτο ορχιδέες από τον Slim. Ο Slim είναι στο μυθιστόρημα ο βραδίνοας που λέγαμε και σαδιστής κακοποιός. Στην ταινία όμως είναι ένας καλοντημένος κομψός ιδιοκτήτης πολυτελούς night club που λέγεται το Μαύρο Ζάρι. Και εκείνη στέλνει πίσω τις ορχιδέες λέγοντας με νόημα «Όχι ορχιδέες για τη Miss Blandis». Τελικά βέβαια η Miss Blandis ερωτεύεται στην ταινία τον Γόη και η ταινία προκάλεσε μεγάλο σκάνδαλο διότι περιείχε σκηνές βίας οι οποίες όμως είναι κακότεχνα γυρισμένες ακόμα και για την εποχή τους και σήμερα προκαλούν γέλιο. Γενικά πρόκειται για μια ιδιαίτερα αποτυχημένη διασκευή του βιβλίου με Άγγλους ηθοποιούς μεταξύ των άλλων να υποδίονται Αμερικανούς γκάνγκστερ. Λοιπόν, επειδή από περιέργεια έψαξα στο διαδίκτυο και βρήκα την ταινία, αυτή την πρώτη μεταφορά του 1948, πραγματικά είναι παιδιά για γέλιο, δηλαδή βλέπεις σε πόσο μεγάλη ψαλίδα μπορούν να βρεθούν οι προθέσεις ενός κακού σκηνοθέτη από το αποτέλεσμα. Συν αυτό που λέει ότι το να βλέπεις Άγγλους με την αγγλική τους προφορά που προσπαθούν ματέως να την μεταποιήσουν σε αμερικανική και να θέλει να πείσει το αμερικανικό κοινό ότι αυτοί είναι Αμερικανοί και Αμερικανοί του υποκόσμου, φαντάζεστε τι γέλιο έβγαλε στις αμερικανικές αίθουσες και στις κριτικές. Έχει καταχωρηθεί στις 10 χειρότερες διασκευές αστυνομικών ιστοριών. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη διασκευή, έγχρωμη, του Robert Aldrich το 1971, με τίτλο «The Grissom Gang», δηλαδή η συμμορία Grissom. Grissom είναι η συμμορία του Slim και της μητέρας του, που αυτή η διασκευή είναι πολύ πιο πιστή, γράφει ο Αποστολίδης, είναι πολύ πιο πιστή στο βιβλίο και μέσα στο δημιουργικό κλίμα του υπό ανανέωση αμερικανικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1970. Αυτό λοιπόν ένα βιβλίο που πραγματικά θα σας κρατήσει εξαιρετική συντροφιά, είτε το βρείτε στην κυριακάτικη έκδοση του Βήματος, αν έχει ξεμείνει κάπου σε κάποιο πρακτορείο τύπου, είτε πολύ πιο πιθανό στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άγρα. Περνάμε σε έναν συγγραφέα που προσωπικά, έναν σύγχρονο συγγραφέα, δηλαδή έναν συγγραφέα που πέθανε πριν από λίγα χρόνια, πριν από 7 χρόνια, το Μάρτιο του 2018, και που εγώ τον αγαπώ κατά κόρον, έχω διαβάσει τα βιβλία του, είμαι φανατικός, καιρικός, γιατί πρόκειται για τον Φίλιπ Κέρ. Ποιος είναι ο Φίλιπ Κέρ? Ο Φίλιπ Κέρ γεννήθηκε στο Εδιμβούργο το 1956, σπούδασε νομικά και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, όπου μεταξύ άλλων εντρίφησε στο γερμανικό δίκαιο και στη γερμανική φιλοσοφία, διαβάζοντας σχετικά κείμενα στο πρωτότυπο. Όπως έλεγε και ο ίδιος, η πιο ενδιαφέρουσα νομική φιλοσοφία είναι η γερμανική, οπότε το λογικό ήταν να πάω στη Γερμανία, όπως και έκανα, και ειδικά στο Βερολίνο, το οποίο επισκέφτηκα αρκετές φορές. Η μελέτη αυτή του έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθεί περαιτέρω με την ιστορία της Γερμανίας τον 20ο αιώνα, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στην ιστορία του ναζισμού. Μετά το πέρας των σπουδών του εργάστηκε ως κειμενογράφος σε πολλές διαφημιστικές εταιρείες, μεταξύ αυτών και στην Saatchi & Saatchi. Στο διάστημα αυτό γεννήθηκε στο μυαλό του η ιδέα να γράψει ένα μυθιστόρημα με ήρωα έναν Βερολινέζο αστυνομικό το 1936. Η ιδέα του υλοποιήθηκε το 1989 με την έκδοση του πρώτου του μυθιστορήματος με τίτλο «Οι Βιολέτες του Μάρτη». Πρόκειται για το βιβλίο με το οποίο παρουσίασε στο κοινό τον Μπέρνι Γκούντερ, τον κυνικό και ταυτόχρονα μελαγχολικό detective που ζει την άνοδο και την πτώση του ναζισμού. Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα «Ο χλωμός εγκληματίας» και «Γερμανικό ρέγκβιεμ» με φόντο το μεσοπολεμικό και μεταπολεμικό Βερολίνο αντίστοιχα. Το 1993 τα τρία μυθιστορήματα συγκεντρώθηκαν από την Penguin Press σε έναν τόμο με τον γενικό τίτλο «Berlin Noir», που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας και κυκλοφόρησε και από τον Κέντρο με τίτλο «Η Τριλογία του Βερολίνου». Σε επίτομη έκδοση. Από την κυκλοφορία του γερμανικού Ρέγκβιεμ έως την επιστροφή του Μπέρνι Γκούντερ στο «The One from the Other», το ένα από το άλλο, μεσολάβησαν 16 χρόνια, διάστημα στο οποίο ο Φίλιπ Κέρ έγραψε πλήθος άλλων βιβλίων, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα φιλοσοφικά εγκλήματα. Έχει γράψει και άλλα μη αστυνομικά μυθιστορήματα. Τα περισσότερα πάντως από τα μυθιστορήματά του έχουν κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κέδρος, με τίτλους όπως «Μοιραία Πράγα», «Άνθρωπος χωρίς ανάσα», «Φλόγα που σιγοκαίει», «Η γυναίκα από το Ζάγκρεπ», «Αν είναι νεκροί δεν αναστένονται», «Η άλλη πλευρά της σιωπής». Εμείς θα πούμε ότι θα συμπληρώσουμε απλώς ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 χρονών στις 23 Μαρτίου 2018 και το βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσουμε από τα βιβλία του, όλα του τα βιβλία σας λέω είναι αξιέραστα, δηλαδή δεν αρκεί το αξιανάγνωστα για να τα περιγράψω. Το βιβλίο όμως που διάλεξα είναι ένα που έχει ενδιαφέρον και για μας τους Έλληνες, με τίτλο «Φοβού τους Δαναούς». Η πλοκή τοποθετείται στο Μόναχο μεταπολεμικά το 1957, όταν ο Μπέρνι Γκούντερ ως επιζών του πολέμου εργάζεται με ψευδόνυμο ως πραγματογνώμονας σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Οι εργοδότες του αναθέτουν μια αποστολή που δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται, να ταξιδέψει στην Αθήνα και να διερευνήσει την υπόθεση ενός ναυαγίου που συνέβη στα ελληνικά ύδατα. Στην Αθήνα ο Γκούντερ συναντά τον ιδιοκτήτη του πλοίου και πρώην στρατιώτη της Wehrmacht, Siegfried Witzel. Όταν ο Witzel δολοφονείται, ο Γκούντερ ερευνά τα αίτια του θανάτου του και οδηγείται σε μια υπόθεση που εκκρεμεί από τα χρόνια της κατοχής. Για μια ακόμα φορά, ο φημισμένος ήρωας του Φίλιπ Κέρ βυθίζεται στη σκοτεινή ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικότερα στο έγκλημα της εξόντωσης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και της υφαρπαγής της περιουσίας τους. Είναι αυτό το ελληνικό ενδιαφέρον στο μυθιστόρημα του Φίλιπ Κέρ που σας προανέφερα. Θα συνεχίσουμε αύριο με εξίσου αξιανάγνωστα αστυνομικά μυθιστορήματα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my walkman's